Sciencistoj el la Pola Scienca Akademio laborante pri ciferecigo de gestoj konkludis, ke ĉiu homo havas la unikan manieron etendi salute manon aŭ fari kapgeston. Do sufiĉas kelkaj etaj gestoj baze de kiuj eblas rekoni konkretan personon. En la cifereca gestobazo prilaborita en la instituto pri la teoria kaj aplikata informadiko de la Pola Scienca Akademio troviĝas jam 22 homaj gestoj. La rezultoj de tiuj laboroj povas esti utiligitaj praktike, ekzemple dum krimesplorado. Se gestoj estas individue specifaj kaj karakterizaj por ĉiu konkreta homo, tio povas servi por rekonado de ili. La ĉiutagaj gestoj povas do servi ekzemple por ke iu aranĝaĵo identigu konkretan personon. Estas do ebla situacio, en kiu poŝtelefono senblokiĝos nur tiam, kiam mansvingos antaŭ ĝia ekrano la poŝtelefona posedanto. La malkovro de specifa individua gesto karakterizo povas esti ankaŭ utiligita en la sistemo de la urba persontrafiko por monitori konkretan personon entute. Por vastaj krimesploroj.